je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 14. majski dan, a kao i svaki put u ovom terminu donosimo jednu sliku sedmice na izmaku nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su za svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktuelnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U centru Banja Luke tačno u podne održana su dva mitinga na kojima se okupilo nekoliko hiljada građana, pristalica pozicije, odnosno opozicije. Na trgu Krajina održan je miting podrške vladajućoj nomenklaturi Srcem za Srpsku, Stop izdaji, a u parku Mladen Stojanović, lideri opozicije, okupili su pristalice pod motom Oslobodimo Srpsku. Očekujemo izveštaj Gojka Veselinovića, a u međuvremenu ostale vijesti. U Blajburgu je obilježena 71. godišnjica stradanja zarobljenih pripadnika NDH i drugih paravojnih formacija poraženih u Drugom svjetskom ratu. Prisustvovao je državni vrh Hrvatske, a na čelu kolone bio kontroverzni ministar kulture Zlatko Hasanbegović. Savjet bezbjednosti UN-a oštro je osudio napade militantne grupe Boko Haram i upozorio na njenu povezanost sa Islamskom državom Iraka i Levanta. Saopštenje o tome izdato je uoči samita o borbi protiv terorizma koji se održava u Nigeriji. Konzervativni privremeni predsjednik Brazila Michel Temer, koji je preuzeo funkciju pošto je brazilski senat privremeno suspendovao ljevičarsku predsjednicu Dilmu Rousseff na 180 dana, najavio je oštru borbu protiv ekonomske krize. Sedma svjetska ekonomija suočava se sa ozbiljnom privrednom recesijom, padom bruto domaćeg proizvoda i porastom javnog duga, a nezaposleno je oko 11 od 200 miliona Brazilaca. Sjevernokorejska obalna straža presrela je u japanskom moru ruski jedrenjak s 5 članova posade i odvela ih u jednu luku u svoju zemlju. Iz Ruskog ministarstva inoposlova saopšteno je kako su članovi posade živi i zdravi, te da očekuju objašnjenje Sjeverne Koreje. Više od 50 ljudi širom Bangladeša poginulo je protekla dva dana od udara groma. Lokalni policijski izvori javljaju da su većina poginuli bili poljoprivrednici. Vrijeme sutra oblačno, još svježije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Minimalna temperatura od 8 do 12, a maksimalna dnevna od 13 do 19 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radija Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Proteklom sedmicom dominirala je atmosfera, a u vezi sa današnjim uličnim egzercirom pozicije i opozicije na banjalučkoj otvorenoj pozornici, pa ćemo cjelosedmičnoj predigri posvetiti dužnu pažnju. Osim toga, možete čuti šta je to sve BiH obećala, a nije radila na evropskom putu.
Mehanizam koordinacije o kojem mi još uvijek raspravljamo, iako smo ga kao donijeli, i druga stvar je prilagodba sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Sad se tu pojavljuje naravno i treći moment, to je objavljivanje rezultata popisa.
Kako se i toga radi, BH mladež sprema da napusti zemlju.
Jedan od najvećih je sam odlazak iz Bosne i Hercegovine, jer mladi ljudi nemaju posla i samim time su natjerani da napuste našu domovinu i da sreću traže po tuđim nebom.
Te kako je ova zemlja konačno našla načina da utiša jedan obskurni glas.
Dakle, nije se htjelo doći do tih ljudi, jer nama odgovara da postoje takvi neki sigurnosni rizici kao cyber terorizam, pa terorizam.
Idemo redom. Iz režije mi javljaju kako je upravo stigao izvještaj Gojka Veselinovića o današnjim mitinzima u Banja Luci, pa da poslušamo.
Prema procjenama organizatora, na skupu vladajuće koalicije na trgu Krajine okupilo se oko 30.000 građana koji su nosili zastave Republike Srpske i transparente podrške Miloradu Dodiku. Okupljenim građanima obratili su se lideri političkih partija iz vladajuće koalicije, ali i sin Ratka Mladića, ratnog vojnog generala Vojske Republike Srpske, koji se trenutno nalazi u Hagu. Najveće ovacije na skupu dobio je lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je predstavnik opozicije, koji su u isto vrijeme imali protest u parku Mladen Stojanović, nazvao izdajnicima.
Izdaja je kad odete u Sarajevo i klimate glavom, Umjesto da kažete da ne može, izdaja je kad ne smiješ da u Sarajevu kaže da Srbi, izdaja je kad ne smiješ da braniš Republiku Srpsku Sarajevu.
U svom govoru Dodik je uspio i da upozori na opasnost od terorizma u BiH, ali i da potvrdi svoje mišljenje da je Republika Srpska država koja je tolerantna i čiji građani ne žele da dožive novi Jasenovac. Nakon obraćanja građanima malo je i zapjevao. Lider DNS-a Marko Pavić u svom obraćanju poručuje da je njihov zadatak da čuvaju Republiku Srpsku.
Teško mi pada kada prođem pored plakata na kojem stoji oslobodimo Srpsku. Pa od koga? Ko to oslobađa Srpsku? Zna li se ko je oslobodio i ko je stvorio Republiku Srpsku? Nama je u amane dato da je mi sačuvamo i da je čuvamo i to je naš zadatak.
Petar Đokić, predsjednik Socijalističke partije Republike Srpske, sa govornice pozvao je na jedinstvo svih u ovom entitetu.
Da ta sitničarenja i zajedljive napade i optužbe prekinemo jednom i obustavimo ih. Da danas ovdje jasno kažemo da smo na putu dalje izgradnje Republike Srpske, da smo ovdje okupljeni oko ideje da stvaramo još više od onoga što smo stigli da stvorimo danas.
A evo i mišljenja okupljenih nakon mitinga vladajuće koalicije.
Zaista veličanstven skup u smislu jedne političke stabilnosti na ovom prostoru, da ne dolazi do nekakvih neželjenih nepotrebnih stvari.
Politička stranka je neka rješavaju na glasanje izborima svojim kako će biti i ko će pobiti, pokazat će vrijeme.
Za stabilnu, jaku Republiku Srpsku, Republiku Srpsku koja je počiva na temeljima Daytonskog mirovnog sporazuma.
Na samo kilometar udaljenosti u parku Mladen Stojanović okupilo se nekoliko hiljada građana koji su nosili transparente sa natpisima Dole vlada, gotovo lopovi, znamo da vam je dobro, a kako je narodu i gladna Srpska. Veliki narodni protest, kako su to nazvali organizatori, održani zbog, kako su naveli, katastrofalnog stanja u Republici Srpskoj do kojeg je dovela aktuelna vlast. U prvom dijelu protesta okupljenima su se obratili penzioneri, sinovi poginulih boraca, nezaposleni i poljoprivrednici, a obratila se i kćerka bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, osuđenog za ratne zločine. Nakon toga obratili su se i predstavnici Saveza za promjene. Adam Šukalo, predsjednik partije Napredna Srpska, optužuje vladajuće sa govornice u parku Mladen Stojanović da jedino znaju pljačkati narod.
Što u Republici Srpskoj se osjeti bol na licima svakog njenog patriote, svakog borca, svakog penzionera, svakog nezaposlenog, a grč na licu, jer ne zna šta da kaže svom djetetu. Komu je oteo firmu? Komu je oteo radno mjesto? Zašto su ga opljačkali? I zašto ne možemo normalno da živimo? Dokle više?
Dragan Čavić, predsjednik NDP-a, najavio i nove proteste ukoliko ostane odluka o poskupljenju električne energije.
Poručimo im danas, ako ne vrate cijenu od kilovat sata električne energije i ako ne izvade ruku iz džepa vama, da će u narednih mjesec dana imati ponovo okupljanje. Neće oni naređivati da preduzeća elektroprivrede desetine miliona stavljaju u propale banke po političkoj direktivi. A kad banke propadnu i propadnu pare elektroprivrede, onda odluče da poskupe struju i da svoj lopovluk nadoknade iz vaših džepova.
Na kraju mitinga okupljenima u parku obratio se i Mladen Bosić, lider SDS-a, koji je pročitao zahtjeve opozicije koje je nazvao mjere za spas Republike Srpske.
Prijevremene predsjedničke i parlamentarne izbore u Republici Srpskoj zajedno sa lokalnim izborima. Formiranje prelazne vlade nacionalnog spasa koja će pripremiti i sprovesti fair izbore. Prioritetno obezbijediti isplatu boračkih dodataka, invalidnina, dječjeg dodatka, naknade porodiljama i posticaje poljoprivrednicima.
Oba protesta u Banja Luci završila su mirno, a iako je opozicija najavila mirnu protestu šetnju od parka Mladen Stojanović do trga Krajine, policija to nije dozvolila, a MUP nije odobrio ni zahtjev za promjenu rute, pa su se okupljeni nakon protesta mirno razišli svojim autobusima, zaputili kućama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dakle, ovi mitinzi i njihove pripreme zapravo crpili su pažnju domaće, ali ne samo domaće javnosti, čitavu proteklu sedmicu. Jedni su druge, koristeći naravno i lojalne medije, razdraživali do mjere koja je zazivala čak i zabrinutost u komšiluku, onom istočnom naravno. Na mudrost je pozivao patrijarh srpski Irinej, a srbijanski premijer slutio je sukob, kakvih razmjera i kakvih efekata, Bog će ga znati. Naš Erdogan Katana čitavu svoju radnu sedmicu posvetio je ovoj trakavici.
Sve one koji se odazovu protestima, generalni sekretar SNSD-a Luka Petrović nazvao je izdajnicima, što je još više izazvalo revolt kod onih koji su za proteste. Dodik je za organizaciju protesta optužio strance i neke političare iz Federacije Bosne i Hercegovine.
Nedavno grupa Britanaca je učestvovala u radu njihovog stranačkog organa. Ono što sigurno danas mogu da vam potvrdim i da kažem, da su prihvatili ponudu Bakira Izetbegovića da se pomogne tim mitinzima.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović odbacio je Dodikove tvrdnje da stoji iza protesta opozicije Republike Srpske. Neozbiljnim je nazvao izjave vlasti da stranci organizuju proteste opozicije pod predsjednik Partije demokratskog progresa Igor Crnadak.
Da li je moguće da stranci finansiraju proteste opozicije, a isti ti stranci su samo prije dva dana sjedili kod Dodika u porodičnoj kući i proslavljali sa njim njegovu slavu? Dakle, ili Dodik ponovo laže, ili je kod kuće na slavu zvao one koji ruše Republiku Srpsku.
Opozicija nije dobila odobrenje gradskih vlasti da dođe i na Trg Krajine zbog održavanja skupa SNSD-a. Ranije najave opozicije da će bez obzira na dozvole ipak doći i na centralni Banjalučki trg mogla bi dovesti i do sukoba dva suprotstavljena politička bloka. Za situaciju u Banjaluci zabrinuti su i u susjednoj Srbiji. Ovo je potvrdio i lider SDS-a Mladen Bosić.
Gospodin Vučić me zvao sinoć telefonom da apeluje da budu mirne manifestacije. Ja sam mu prenio naša saznanja da postoje organizovane ekstremne grupe iz Srbije koje se organizuju da dođu na, po našim saznanjima, miting koji organizuje, kontra miting koji organizuje Milorad Dodik. Shvatio sam da i gospodin Vučić ima tu vrstu informacija.
Politička analitičarka njemačke organizacije Friedrich Ebert Stiftung Tanja Topić kaže da kada se gledaju mediji, posebno najjači elektronski, da je jasno da su i oni izabrali strane i da su se pretvorili u navijače.
Mediji samo zapravo prate, rekla bih, podizanje političkih tenzija koje dolazi iz različitih političkih struktura, a sve to zapravo u pravcu stvaranja jedne vrlo negativne atmosfere koja ukazuje zapravo na opasnost od mogućih incidenata, eventualnih sukoba.
Da su se mediji u Republici Srpskoj polarizirali na provladine i one koje su za opoziciju, slaže se i kolumnista portala Buka Dragan Bursač.
Oni su jasno postavljeni, oni podgrijavaju atmosferu, oni žare i pale pod znacima navoda. Imate treću vrstu medija koja onako bavi se jeftinim senzacionalizmom, kupeći informacije od ovih prvih i drugih.
Platforma Analiziraj BA prati, analizira i procjenjuje medijske sadržaje u Bosni i Hercegovini. Više od godinu dana se prati rad dvije najgledanije TV stanice u Republici Srpskoj, BN televizije i radiotelevizije Republike Srpske. Izvršni direktor Analiziraj BA, Amer Džihana, kaže da se RTRS po svom radu izdvaja od svih ostalih TV stanica u Bosni i Hercegovini.
Naime, radi se o televizijskoj stanici koja se potpuno stavila u službu jedne političke stranke, dakle vladajuće stranke u Republici Srpskoj, i koja naprosto najčešće, dakle, kroz selekciju sagovornika, kroz davanje prilike samo određenim ljudima da kažu zapravo šta se dešava u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, stvara vrlo pristrasnu sliku.
Radiotelevizija Republike Srpske je fokusirana na diskreditovanje opozicije i svjesno raspiriranje međuetničke netrpeljivosti. Svaka izjava predsjednika Republike Srpske i SNSD-a Milorada Dodika, pa data i drugim medijima, potpuno se prenosi u udarnim dnevnicima.
Iza protesta koje organizuje takozvani Savez za promjene stoje pojedinci koji pokušavaju da prikriju svoje propuste i loše djelovanje u Sarajevu. Od dana kada su najavili proteste do danas, niko ne spominje njihovu sarajevsku izdaju, rekao je u intervju za Narodne predsjednik Dodik.
Privatna BN televizija iz Bijeljine, koja je naklonjenija opoziciji u Republici Srpskoj, prema riječima Džihane, ipak je mnogo profesionalnija, jer daje daleko više informacija koje su od javnog interesa, ali i mogućnost mogućnost suprotstavljanja stavova vlasti i opozicije.
Može se kazati da je to nešto na čemu trenutno i opozicija insistira, međutim iz njihovih priloga jednostavno vidljivo je da daju priliku i vladajućim i opozicijalnim strankama da kažu svoje mišljenje, što nije slučaj sa radicalizam i politicom.
Na državnom nivou sedmica na izmaku protekla je u znaku pritisaka domaćih zvaničnika na one međunarodne, a u vezi sa nastavkom evropskog puta ove zemlje. Predsjedavajući vijeće ministara Denis Zvizdić bio je u višednevnoj posjeti europskim forumima, imao niz kontakata sa važnim ličnostima, ali je pitanje da li ih je uvjerio da je pokazana odlučnost za reforme razmjerna stvarnom učinku na terenu. Donosimo tek jednu od izjava koje je Zvizdić dao tokom ove ekskurzije.
Podrška Europske unije i dalje je jako snažna, dakle oni su otvoreni za pristupanje Bosne i Hercegovine, odnosno narednu fazu samoga procesa i sada zaista je na institucijama Bosne i Hercegovine da zajedno sa svim drugim nivoima vlasti finaliziramo procedure i procese koji su u toku i da na takav način pokažemo ozbiljnost i odgovornost prema procesima evropskih integracija i prema činjenici da je upitnik nešto što je u ovome trenutku izuzetno potrebno i važno za Bosnu i Hercegovinu, jer nas uvodi u novu fazu, fazu koju ćemo u principu izvršiti ozbiljnu analizu našeg zakonodavstva.
Dakle, do nas je. Međutim, umjesto da se smanjuje broj obaveza, on se svakodnevno uvećava. Ostaje malo nejasno šta je sve međunarodnim zvaničnicima rečeno, šta obećano, a šta je realno da se uradi u ovom trenutku. Na neke od njih podsjetila je svojom rubrikom Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Za put Bosne i Hercegovine prema članstvu u Evropskoj uniji najjednostavniji opis bi mogao biti sami sebe sapričemo. Aplikacija za članstvo je podnesena, postavljeni uslovi nisu ispunjeni. Na neke od njih podsjeća analitičar Adnan Huskić.
Mehanizam koordinacije o kojem mi još uvijek raspravljamo, iako smo ga kao donijeli, i druga stvar je prilagodba sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Sad se tu pojavljuje naravno i treći moment, to je objavljivanje rezultata popisa.
Nedavno je ambasador Holandije u Bosni i Hercegovini Jurjan Krak izjavio da Bosna i Hercegovina nije ispunila uslove da bi se aplikacija za članstvo u Evropskoj uniji smatrala kredibilnom. Holandija do juna mjeseca predsjedava Vijećem Evropske unije, te Krakova izjava ima poseban značaj. I poslanik iz Hrvatske u Evropskom parlamentu Tonino Picula je u intervju za naš radio istakao da Bosna i Hercegovina ne pokazuje potreban zamah u procesu integrisanja.
Postoji jedan dojam da se ne radi dovoljno, da problemi koje je zemlja imala i uoči lansiranja tog novog evropskog pristupa Bosni i Hercegovini, da ti problemi dalje ostaju usprkos sjajnim najavama, jednoj vrsti usaglašenosti oko toga da Bosna i Hercegovina ne može imati drugi put i nikakvu alternativu razvoja izvan evropskih okvira.
Podnoseći izvještaj pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda, visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko je izjavio kako je još uvijek nejasno kada će se moći objaviti da je Bosna i Hercegovina trajno na putu euroatlantskih integracija. Jedan od razloga, prema mišljenju Željka Radića, analitičara iz Banja Luke, je to što se domaćim političarima ne žuri.
Dakle, u Evropskoj uniji vladaju određena pravila, vladaju regule. U Bosni i Hercegovini, uprkos brojnim zakonima, ono što je osnovna karakteristika našeg društva jeste neprimjenjivanje tih istih zakona.
Građani Bosne i Hercegovine prema svim zvanično provedenim anketama žele vidjeti svoju zemlju u Evropskoj uniji. Istovremeno mali procenat smatra da se to može ostvariti.
U ovakvim uslovima nikad.
Kad budemo imali pametnu vladu.
Među političama nema nikakve sloge. Svi oni različito misle, a živimo u jednoj zemlji.
Pa ne očekujem da će se nešto previše promijeniti, ali nadam se nešto bolje da će se desiti.
Naravno, ovo nisu jedini, ali su također među razlozima zbog kojih je većina mladih ljudi u BiH, kao ostalom u čitavom regionu, pokazalo odlučnost da sreću traži pod nekim tuđim suncem. U tom smislu organizovali su jedan zanimljivi performans koji je zabilježila Ajda Đugum.
Mladi iz Bosne i Hercegovine uz podršku srednjoškolaca zemalja regiona poslali su jasnu poruku da zvanično napuštaju Bosnu i Hercegovinu i da se ne žele vratiti. Zapravo, zakleli su se na to.
Kunemo
da ćemo svo svoje znanje koje nosimo u glavama pretvoriti u profit,
koje nosimo u glavama pretvoriti u profit
i svesrdno ga pokloniti onoj zemlji koja nas primi.
Podsjećamo, preko 2/3 mladih iz Bosne i Hercegovine želi napustiti zemlju. Na to su performansom željeli ukazati, kao i na loš obrazovni sistem. Postoji ukupno 13 ministarstava obrazovanja, što sistem čini neefikasnim. Osim toga, mladi iz BiH žele da se uključaju u procese donošenja odluka u društvu i obrazovanju. Predsjednica mreže vijeća učenika u Federaciji BiH, Leila Šarić.
Ono što na školce najviše muči samo obrazovni sistem. Ako uzmemo za činjenicu da Bosna i Hercegovina ima 13 obrazovnih sistema, samo to prilagođavanje dovelo i do drugih problema. Jedan od najvećih je sam odlazak iz Bosne i Hercegovine, jer mladi ljudi nemaju posla i samim time su natjerani da napuste našu domovinu i da sreću traže po tuđine.
Marijana Gojković, učenica iz Dervente, kaže.
U školci žele poručiti vlasima da oni ne žele više šutjeti i trpjeti, već dakle da žele da se njihov glas čuje, da na neki način nastaju saradnju sa srednjim školcima kojim već nekoliko godina unazad pružaju priliku da ostvare saradnju, da ih čuju, oni u stvari ignorišu to i sami srednjim školci želim poručiti da su oni spremni, nažalost, napustiti našu zemlju upravo zato što im država nije dala izglede da oni tu i ostanu.
Marijana je učenica 3. razreda gimnazije i ima sljedeću dilemu.
Željela bih naravno ostati ovdje, jer ipak ovo je moja zemlja, ovdje su moji ljudi, gdje god ja idem neću biti prihvaćena kao što sam ovdje i nažalost razmišljam o odlasku na fakultet u Srbiju, ali to još nije konačno.
I Nemanja iz Brčkog brine se kako će nakon završene srednje škole naći posao.
Ne znam se ništa u ovoj državi, teško ko može naći omladi da nađi posao da bi mogao raditi.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
U sedmici koja je na izmaku bilježimo još jedan fijasko inicijative da se u Bosni i Hercegovini uvede zabrana javnog poricanja, minimiziranja ili opravdavanja zločina, genocida i holokausta. Prijedlog odgovarajućeg zakona, naime, ponovo nije prošao u predstavničkom domu državnog parlamenta. Zasjedanje je pratio Ivan Katević.
Velik broj zastupnika ponovio je kako za ovu materiju nije potrebno donositi poseban zakon, nego da se to može urediti u okviru izmjena Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine. Predrag Kožul, Klub zastupnika HDZ-a Bosne i Hercegovine.
Da se izmjenama Krivičnog zakona ova materija regulira, ne znam kako, ali svakako na način koji ne ostavlja prostor za široko tumačenje odredbi zakona.
Raspravu je obilježio i verbalni sukob između zastupnice SNSD-a Milice Marković i zastupnice Stranke demokratske akcije Nermine Kapetanović, koja su jedna drugu optuživale da su tumači povijesti.
Stojim iza toga da kada je ovdje bio sukob tri naroda, a ono što vi tvrdite i što vi smatrate, to je vaša stvar, ali vi ne možete tražiti od izvan ovog parlamenta da neko tumači istoriju pravdu onako kako je vi vidite. Ja je vidim na ovakav način i Srbi u Bosni i Hercegovini vide da je to bio građanski sukob u Bosni i Hercegovini.
U replici zastupnica Kapetanović je poručila.
Ali gospođa Marković sebe daje kao obično vrlo veliki značaj da bude tumač historije i tumač svega i pritome naravno usto i vrijeđa kolege.
Više od sat vremena zastupnici su raspravljali o izvještaju o radu privremene zajedničke komisije za preispitivanje rada nezavisnog odbora parlamenta Bosne i Hercegovine. Bila su otvorena i pitanja o smjeni članova odbora, jer nije pravovremeno pokrenuo pitanje smjene direktora policijskih tijela, osobito nakon napada na premijera Srbije Aleksandra Vučića prošle godine u Srebrenici. Damir Raut, zastupnik kluba SBB-a.
Ne postoji zakonski osnov za smjenu kompletnog nezavisnog odbora. Time se direktno narušava ne samo princip nezavisnosti tog tijela, već ugrožavati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Još jedan kontroverzni zakon izazvao je posebnu pažnju. U Tuzlanskom kantonalnom parlamentu u proceduri je zakonski akt koji bi trebalo da reguliše odnose u oblasti visokog obrazovanja. Univerzitetski nastavnici su neki dan tražili da se nacrt povuče iz parlamentarne procedure jer je ugrožena autonomija univerziteta i omogućena kontrola vlasti nad kretanjima u visokoškolskim ustanovama. Maja Nikolić.
Novi nacrt zakona o visokom obrazovanju u Tuzlanskom kantonu kreiran je u tajnosti bez akademske zajednice, a u Senatu Univerziteta u Tuzli ističu da nije poznat niti sastav akademske komisije koja je kreirala zakon. Smatraju da ovakav zakon dovodi do potpune politizacije jedne visokoobrazovne institucije na kojoj bi trebala počivati znanstvena i intelektualna elita. Edin Pijanić, dekan Fakulteta elektrotehnike.
Usvojeni nacrt je u suprotnosti sa odredbama Europske konvencije o zaštiti ljudskih i osnovnih sloboda. Ovako kreiran zakon vodi potpunoj politizaciji rada Univerziteta u Tuzli, što bi na kraju vrlo vjerovatno rezultiralo ukidanjem javnog univerziteta u Tuzli.
Profesor Edin Delić s Rudarskog fakulteta kaže za naš program da novi zakon o visokom obrazovanju u sebi sadrži član prema kojem profesori više ne bi smjeli iznositi svoje kritičko mišljenje.
Očigledno da autori teksta su, da kažemo, i sa ovog aspekta bolonskog procesa prilično pravno nepismeni, dakle tekst sadrži niz odredbi koji nas vraćaju na staro stanje i konačno, da kažemo, uvodi i verbalni delikt na visoko obrazovanje. Tamo stoji norma da protiv nastavnika protiv kojih se pokrene krivični postupak da se izvrši trenutna suspenzija.
Ugledni profesori s Univerziteta u Tuzli smatraju da Skupština Tuzlanskog kantona uzima sebi za pravo disciplinirati akademsku zajednicu, a pritom je zaboravljaju da je Univerzitet u Tuzli osnovan prije 40 godina, te da je stariji od kantona, ministara, skupštine i vlade. Novi zakon nigdje ne navodi stručnu i znanstvenu kompetenciju pri izboru dekana ili rektora. Jedina kompetencija bit će politička. Čudna je šutnja ministra obrazovanja Zlatana Muratovića, koji nije stao uz akademsku zajednicu, te njegovo ponašanje podsjeća jedino na političku poslušnost. Profesor sociolog s Univerziteta u Tuzli Zlatan Delić kaže za naš program da ministar ima društvenu odgovornost odgovoriti na sva pitanja koja mu se ovih dana u javnosti postavljaju.
Dakle, mislim da su naši tajkuni koji su se obogatili švercom u ratu osjetili idealnu priliku, jer oni univerzitet posmatraju i otvaranje univerziteta kao šansu za bogaćenje, a ne kao način da se pomogne društvu, da se konsolidira demokracija i da Bosna i Hercegovina postane članica Europske unije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
I za kraj priča o tome kako su poslije podugog nećkanja nadležne vlasti našle načina da ugase web portal Vijesti Umeta, koji je širio propagandu Islamske države Iraka i Levanta. Ovaj glas ušutkan je i u formi bloga u kojoj je djelovao nakon što je njegov rad zabranjen augusta prošle godine. Džanana Halimović.
Putem portala Vijesti Umeta veličana je ideologija Islamske države Iraka i Levanta, a teroristički napadi koji su uzbunili cijeli svijet, poput onih u Parizu i Briselu, dočekani su na stranicama portala kao radosna vijest. Putem ovog glasila, podsjetimo, upućivane su i prijetnje građanima Balkana, ali i pozivale pristalice da počine terorističke napade. Poručivali su da spreme prsluke, aludirajući na eksplozivne naprave za bombaše, samoubice, ali i na sijanje straha među građanima. U jednom od video poziva s ratišta upućenog sljedbenicima na Balkanu učili su:
borite se protiv njih. Ako možete, postavljati im eksplozive ispod auta, njihovim kućama, svima njima.
Krv će najavljivali su teći Evropom, a posebno Bosnom, te su nakon napada na vojnike oružanih snaga u Sarajevu veličali ovaj akt. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić potvrdio je da ne postoje kapaciteti koji bi otkrili ko stoji iza prijetnji ovakvih glasila.
Kad se pojavio na vijestima Umeta, ono teče krv i tako dalje, mi nismo mogli u tom momentu da identifikom, nemamo kapacitet u tehničkom smislu.
Bosna i Hercegovina, unatoč brojnim prijavama da se putem ovog portala širi mržnja i teroristička propaganda, nije uspijevala da se izbori s prijetnjama i ugasi portal. Prvenstveno jer nije postojala volja za to, smatra profesor sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu Goran Kovačević.
To je vrlo jednostavno, ne iziskuje nikakva novčana sredstva. Dakle, nije se htjelo doći do tih ljudi, jer nama odgovara da postoje takvi neki sigurnosni rizici kao cyber terorizam, pa terorizam, jer to sve skreće pažnju sa vrlo velikih problema koji su ekonomski, društveni u Bosni i Hercegovini.
Bio je to izvjestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo kako ste je mogli vidjeti drugačije, nego li je slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas Enes Anjičić i Budovo Kobrat.